Es jūs šodien varu sveicināt Gunāru Birkertu 100. Dzimšanas dienā.
Tieši tā. Paldies, prieks.
Yes.
Paldies, man ir iespēja būt kopā ar diviem arhitektiem šeit studijā. Andris Kronberg, labdien.
Labdien.
Un Jānis Drīk, labdien.
Labdien.
Jūs abi esat ļoti cieši saistīti ar Gunāra Birkertes 100-gades izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur būs tagad gadu skatāma. Tad, Jāni, jūs esat kurators un Andri, jūs esat arhitekts, vai kā jūs sadalījāt tos pienākumus?
Andri ir ļoti smalks, viņš ir telpiskās koncepcijas autors, jo viņi arī kā radoši arhitekti ir ar Birkertu kopā strādājuši. Man liekas, tas tikai loģiski un skaisti.
Savukārt Jānis ir viss idejas autors. Viņš vispār ir, nu, kā saka, fenomenāls šī gadījumā. Viņš ir idejas autors, satura autors, viņš ir producents arī šogad. Viņš patiesībā viss ir producējis, un tas es viņu vēroju kā tādu brīnumu vispār.
Nu, šodien to brīnumu, kāds ir rezultāts, varēs vērot arī Latvijas Nacionālās bibliotekas tātad pirmajā stāvā izstāžu zālē.
Jā.
Vai jums bija viegli nonākt līdz tai idejai par gaismu?
Šķiet nē, jo atzīti pasaules kritiķi, kuri ir rakstījuši 9 monogrāfijas par Gunāru Birkertu, ir saukuši Gunāru Birkertu par gaismas arhitektu vēl tēlaināk. Kritiķi ir teikuši, Birkertam bez tradicionāliem materiāliem ir vēl viens būmateriāls, un tas ir gaisma. Tā kā par to ideju nebija jācīnās mūsu prātos, un vēl mums svarīgi likās vienā brīdī akcentēt, ka tieši bibliotekas ir Gunāra Birkerta īpašais devums pasaulē, jo viņš ir uzprojektējis 19 kopā ar mūsu nacionālo, 18 Amerikas Savienotās valstīs un vien mums, bet Andris arī ļoti skaisti interpretē šo gaismas jēdzienu tajā telpiskā iekārtojuma skicē, un es domāju, Andri, ka tev ar kāds vārds ir piebilstams tur.
Nu, tev taisnība, tā ir tāda interpretācija par gaismu, kur tajā telpiskajā iekārtojumā ir parādījies, un tā kā tādi gaismas stari, kas savieno ārtelpu ar iekštelpu un iespiežās pēc iespējas dziļāk iekštelpā. Nu, tāda, un tie gaismas stari veido tādas tā kā telpas dažādas, nu, lielāks, mazāks, tāds tristūru veidīgs vai trapets veidīgs telpas, nu, kas tā kā seko, nu, tai gaismas, nu, tai fizikālajai dabai, jo, ja jūs skatāties uz prožektoru, viņš veido tādu tā kā kūli. Tā kā. Nu, un interesanti tas, ka galā arī var novērot to, ka šis te paņēmiens, šī te metaforas izmantošana arī tajā koncepcijas, telpiskās koncepcijas veidošanā, viņa novedusi kaut kādā dīvainā veidā līdz gandrīz līdz tādām Birkerta formveides principiem, tā kā tāda romantiskā ekspresija radās arī tajā iekārtojumā. Tas pilnīgi kaut kā tā pats no sevis notika, es nezinu, Jāni.
Nu, atkal, ja atgriežamies pie tiem pasaules arhitektūras kritiķiem, tā viņi saka, Birkerts ir pārliecināts modernists, bet viņš ir modernismu attīstījis caur simboliem, metaforu, viņš ir ekspresionistiskais modernists. Un tas ir tāda īpaša Gunāra Birkerta firmzīme. Es teikšu, mēs jau esam uz to Birkerta 100 gadu gājuši secīgi. Ir 3 mazas izstādes bijušas Nacionālajā bibliotekā, viena veltīta viņa pēdējiem darbam okupācijas muzejam. Tad citiem projektiem Latvijai, kurus mēs nemaz neesam tā paņēmuši.
Piemēram, lūdzu.
Piemēram, viņš deva ļoti interesants skits centrālā tirgus pārbūvē par tādu pasaules tirzniecības centru, tādu stiklu upi virzīja Daugavas virzienā. Un
bet tas paliks kā
tas skicē. Paliks uz papīra. Tad viņš deva interesants skits Rīgas domas pārbūvē, un tad Rīgas doma nebūtu tāda fasāda replika, būtu mazliet interesantāka. Un tad kopā ar Andri Kronbergu Gunārs Birkerts radīja interesantu projektu tādam multifunkcionālam centram Ķīpselā, kas ar paliks papīra, tas varbūt bija tas mazliet varbūt tā un neattīstītā kapitālisma periods Latvijā, kad daudz ieceras būvēja un daudz arī nerealizē. Bet tas būtu viens interesants ar telpisku akcentu multifunkcionāls centrs, ja tas būtu realizēts. Tā kā mēs esam veltījuši tam un vēl vienu izstādi mazu mēs veltījām Gunāru Birkertu Itālijas gadiem. Viņam ir vasaras māja ģimenei joprojām mazā kalna ciemetiņā Čivitā di Bagno Reģio, un viņš ir vairākus izcils projekts radījis Itālijai kopā ar citiem pasaules meistriem, kuri arī nekad nav realizēti. Un to Itālijas arhitektūras kritiķi teikusi, tā ir viena no sāpīgākām lapusēm mūsdienu Itālijas arhitektūras vēsturē.
Nerealizētās idejas. Šorīt es paklausījos arī, ko Gunārs Birkerts mums teica 2014. gadā, kad viņš kopā ar ģimeni bija ieradies Latvijā. Un te arī ir tā atslēga gan par gaismu, gan par stiklu, gan par mainīgo gaismu.
Ir četras debespuses, un bieži tas sauc tagad ir tieši vidū, un tad tā paliek, tā daugas puses paliek tumša, vai ne, un tālāk, un es tikai mainās, bet tā jāsaprot, ka tā ir ēka četrām dažādām fasādēm, faktiski, vai ne, viņas ir viss citādi, katri citādāk, tā nekas neatkārtojas. Tā problēma bija savā ziņā, ka tie pirmie zīmējumi bija varbūt gaišākā krāsā. Un stikla kalns nav balts, stikls ir zaļš. Stikls lielā gabalā ir zaļš. Ne? Tā kā alspuga. Ja katrs domā, ka viņš redz sniegkalnu, tas ir sniegkalns, tas nav stikla kalns. Stikla kalns ir stikls. Un tas jāizdauj caur tiem, kas nav padomājuši par to. Tas stikls maina savu krāsu attiecībā no apgaismojuma. Tas ir tāds stikls, ko es speciāli mēģināju atrast stiklu, kas nereflektē.
Jums tā leģenda ēkai, nu ne tikai šai ēkai, bet vispār ir svarīgi, nu tā, ka tas ir stikla kalns, vai tā ēka ir nu, kaut kas cits, tā simboliskā nozīme. Jums tas ir svarīgi, tas simbols nāk pirmais? Vai?
Man? Simbols? Nē. Viss tas nāk viss kopā. Neaizmirsīsim to, ka tas radās vispār. Tas radās 1989. gadā vai 1990. gadā. Tas bija tieši vai ne, pie mūsu brīvības atgūšanas. Vai? Un tauta nevarēja īsti pateikt, ko viņi gribētu un tā tālāk. Vai? Bet varbūt būtu kaut kam labam jābūt pie kā pieturēties, kaut kas tāds, kam ir kaut kāds substants, vai ne? Un ēka, un sevišķi biblioteka, un tieši Latvijas biblioteka, tā brīdī bija ļoti svarīga, jo tā deva tādu zinām pašapziņu, zinām tādu pašvērtību, tādu, vai ne, zināmu atzīšanu valstī un tā tālāk. Un tādī brīdī tu, kā arhitekts, tu meklē tagad, kas būtu tas izteiksmes veids, kā apmierināt šo, un tu ej uz folkloru, tu ej uz, vai? Un tas ir mums lielākās, tas ilustratīvākās folklors ir stiklu kalns un gaismas pils, Auseklis un Rainis.
Jā, tas bija Gunārs Birkerts 2014. gadā, un, protams, jūs jau sapratāt, ka tā mūsu saruna bija fokusēta uz tikko atvērto Latvijas Nacionālo biblioteku, kas ilgus gadus tāpa pēc Gunāra Birkerta projekta. Bet šeit studijā mēs runājam ar diviem arhitektiem, Jāni Dripu un Andri Kronbergu, šajā Gunāra Birkerta simtgadē. Jūs pieminējāt 19 bibliotekas. Cik jūs paši esat redzējuši dzīvē no tām bibliotekā?
Nu, Nacionālā bibliotekā paiet manas darbdienas, un tad, pateicoties Tautas fronts vizītē 89. gadā Amerikas Savienotās valstīs, bija iespēja apskatīt četras Gunāra Birkerta projektētas bibliotekas dabā.
Andri, un jums?
Es neesmu tik daudz redzējis.
Tikai Nacionālā biblioteka
tikai
Latvijas,
jā? Tikai Nacionālā, bet es biju arī Amerikā viesojos pie Gunāra viņa studijā, un viņš man rādīja šo to arī no saviem darbiem. Vienu biblioteku arī redzēju. Tā kā nav tā kā neko. Un, jā.
Bet vai arī šajās pārējās bibliotekās, kas ir Amerikā, tur arī ir tie simboli un metafors svarīgs, ja tur ir vairāk formas?
Tā spēle ar gaismu ir pilnīgi noteikti klātesoša. un īpaši jau Mičiganas Universitātes tiesību zinātņu fakultātes pazemes bibliotekai, kur gotiskai ēkai Birkertam bija uzdevums radīt papildu telpas bibliotekai. Viņš teica, nu jā, to vēsturisku ēku jau nevar aiztikt, man ir jāiet pazemē. Mēs arī ar īpašiem maketiem rādam to izstādē, un Andris piedāvāja radīt tā kā Birkerta radošo laboratoriju vienu telpu, un tad tur ir maketi, un mēs redzam, kā Gunārs Birkerts gaismu, varētu teikt, profesionāli iemāna trīs stāvus zem zemes, un tu nejūties kā pazemē. Šī bija arī viena no bibliotekām, ko mēs kopā ar meistaru skatījām. Nu, tas vienkārši ir skaisti.
Jā, un to gaismu viņš tiešām ne tikai bibliotekās ir spēlējies, kā tu zini, Jā, tas slavenais viņa biroja nams, kurš dabūja to vienu balvu par energotaupības laikmetā jā, Amerikā, IBM birojas. Viņš uztaisīja vienu biroju, kur viņš ar speciālu spoguļu sistēmu ievadīja gaismu pa tādām ļoti šaurām spraugām, lai nebūtu jātais lielu logi, varētu ekonomēt siltumu. Viņš izveidoja sistēmu, kā ievadīt dienas gaismu dziļi telpā iekšā, tā kā Tā tēma viņa nav atstājusi nekad visos darbos, visu laiku ar to ir...
Kornīgu stikla muzejas, vēl viena ikoniska ēka, kur viņš lietoja pilnīgi jaunu stikla pārklājumu, tādu metalizētu daļu, un tas pats arī ievadīja telpā to gaismu īpaši. Arī mūsu Nacionālajai bibliotekai, arī biroja telpām logi ir ļoti īpatnē veidoti, un mēs to jūtam ikdienā strādājot bibliotekā.
Un tur ir labi strādāt?
Ir labi.
Sakiet, vai topošie arhitekti, studenti arī nāks un es nezinu, mācīsies, runās par Gunāru Birkertu un par gaismu?
Mēs esam domājuši visā gada garumā tādu savu veidu izglītojošas un radošas sarunas ar kolēģiem. Nu, piemēram, Dāvis Īmani, biblioteka inspirējas radīt pēdējā tempļa kroniku. Ines Zander ir uzrakstījusi libreto operai Iemūrētie. Telnieks Ģirds Burvis ir radījis interesantus tādas medaļa tā kā acenas. Sandra Krastiņa veido izstādi ceļā uz Nacionālo biblioteku. Gada laikā mēs gribam ar šiem cilvēkiem runāt par viņu radošām kopsakarībām. Mēs esam sadarbojušies izstādes tapšanā firmu Gaismas stils. Tad arhitektiem būs speciāls sarunas par gaismas lietojumu. Mums būs 27. martā konference Gaismai ir svars, lai arī mēs zinām, ka gaisma nesver neko fiziski, bet tā ir ļoti liela nozīme. Tā kā būs vesels tāds pasākuma ciklus, jo izstāde būs skatām gadu, vismaz līdz Birkerta 101. Dzimšanas dienai. Viņam ir šī gada laikā jādzīvo kopā ar mums radošu dzīve.
Vai ir paredzēts, ka kāds no Birkerta ģimenes arī ieradīsies Latvijā?
Gada laikā jā, bet mes skaidrs zinām, ka uz 27. marta konferenciju tāda vispilnīgākā monogrāfija par Gunāru izdota 2009. gadā, un teksta autors ir profesors Mārtiņš Švarts, un viņš būs Rīgā kā galvenais konferences runātājs, un tad arī šo mēs noteikti izmantosim.
Andri, šeit jau tika pieminēts tas sāpīgais stāsts par arhitektu neīstenotajām idejām. Vai tas tiešām arhitektam ir tāds sāpju plaukts neīstenotās idejas?
Es domāju, ka ir jāpiekrīt, ka ļoti, ļoti daudz ideju neīstenojās. Es nezinu, cik procents no maniem zīmējumiem ir realizētas, neesmu skaitījis, bet katrā ziņā tas neīstenotais plaukts ir daudz, daudz lielāks par to īstenoto plauktu. Un es pa sāpi plauktu viņu nesaukt, jo katrs tas meklējums ir, nu kā teikt, ieguvums mums. Mēs jau meklējam atbildes, tā kā jau Gunārs saka, mēs meklējam dažādos veidos tās atbildes ar dažādiem rakursiem, caur dažādiem paņēmieniem, metaforām, kontekstiem, visu tā ir mūsu tā izglītošanās. Un īstenībā katrs tas uzzīmētais zīmējums, viņš jau pavirz uz priekšu to domu arhitektūrā kopumā. Jūs jau meklējat to atbildi, un kaut ar viņu nav uzbūvētā māja, viņa paliek kā domas attīstības tāds kaut kāds rezultāts. Un es domāju, šis nav nekāds tāds nekas tāds pārdabisks, tas ir visumā ļoti saprotam un normāli, un es par to galīgi nekreņķējos, jo man tas ir devs iespēju meklēt, un meklēšana ir tā labākā lieta, ko mēs darām, ja? Nu, tā es teiktu drīzāk.
Jā, nekā Gunārs Birkerts uztvēra to, ka kaut ko neuzbūvēja.
Viņš bija izcili tolerants. Es nekad neesmu dzirdējis, ka Gunārs Birkerts būtu nievājoši izteicies par Latvijas valsti, kur 25 gadus realizēja viņa ideju. Viņš ir kādu mazu elegantu kritisku piezīmi meltījis par birokrātiju, par neizliemību, bet tas nekad nav bijis aizskarošs Latvijas valstī. Es gribētu teikt, ka Gunāra Birkerta klātbūtnes faktors ir bijis tāds mobilizējošs. Bija divi cilvēki, kuri absolūti nemainīgi vienmēr ticēja, ka bibliotēka būs. Un tas bija Andris Vilks, kurš 35 gadus bija Nacionālās bibliotēkas direktors tieši no 89. Gada līdz šim gadam, 2024. Gadam. Jā, divi cilvēki, tas tāds viņiem tāds mūža darbs. Tā kā viņš bija liels diplomāts.
Vēl jau bija daži, tu arī ticēji.
viņš bija liels diplomāts. Es vēl gribu teikt, arī mēs patiesībā šogad Birkertam 100, bet latviešu grāmatai 500. Un tas ar skaistā sanāk kopā. Mēs runājam par grāmatu, un Birkerts ir radījis tādu ietvaru mūsu nacionālo grāmatu krājumam, ko visu pasauli pazīst. Tas pārsteigais pasaules žurnāls, cilvēki brauc speciāli skatīties Nacionālo biblioteku. Tā kā mēs šoreiz saliekam tādas lielas un vairākas vērtības kopā, jo mēs ar Andri arī runājām vakar, ka Gunārs Birkerts jau mums tāds ir Latvijas kultūras vēstnesis pasaulē. Ir vēl, starp citu, daudzi arhitekti, kas ir devuši lielu pienesumu tām valstīm arhitektūras kultūra, piemēram, Andrejs Andersons, Austrālijā, lielisks arhitekts. Mums vēl ir tāds apzināšanas un sevis pašapziņas celšanas ceļš, ja tā varētu teikt, priekšām, bet Gunārs Birkerts ir atslēgas figūra, protams.
Jā, šis gads vispār ir tāds ļoti zīmīgs. Tad sākam ar Gunāru Birkerts 100, Latvijas rakstītajam vārdam 500 un Latvijas raidītajam vārdam arī 100. Latvijas radio gada beigās ir 100 gads. Paldies jums šodien par sarunu, lai ir radošs gan izstādes laiks, gan viss šis gads. Paldies jums par sarunu arhitektiem Jānim Dripem un Andrim Kronbergam.
Paldies. Sirsnīgs paldies.